พร้อมหรือยังต้องฝึกให้ชำนาญนะอย่างเรากำลังหลงอย่างเงี้ยต้องรู้สึกตัวให้ได้เต็มที่เลยในเวลาไม่เกิน3วินาทีประมาณนั้นฝึกอย่างใจหลงไปบางทีเรารู้แล้วยังมันยังคลุกอยู่กับอารมณ์ไม่ยอมแยกเนี่ยต้องฝึกให้มันถอยออกมาแยกขันออกมาให้ได้นะหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมกะ3-5วินาทีนะประมาณนี้ต้องแยกให้ออกเผื่อเกิดอุบัติเหตุกำลังใจลอยแล้วลดคว่ำอะไรเงี้ยลดคว่ำมีเวลาไม่กี่วินาทีใจต้องตั้งมั่นขึ้นได้ถ้าเรือบินก็สบายหน่อยมีเวลามีคราวหนึ่งไปเทศที่ไหนจำไม่ได้แล้วขึ้นเรือบินแล้วเครื่องมันเสียเครื่องมันไม่ทรงตัวไม่ดีบินปีนไปนะมันถือว่านี่ปีกนะบินไปกึ๊บเงี้ยเช่นนี้นะยังไม่น่ากลัวคนเริ่มหน้าซีดบางคนเริ่มมองมาที่หลวงพ่อ เราไม่เอาใครทั้งนั้นอ่ะตอนนั้น นี่นั้นคลิกทีหนึ่งนะยังไม่พอนะมีอยู่คราวนี้ต่อไปอีกทีถ้าครั้งที่สามเนี่ยจะหมุนละนั่นเหลือนิดเดียวเท่านั้นอ่ะถามว่าพร้อมไหมอุ้ยพร้อมสบายมากเลยหลายคนเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเห็นชัดเลยเวลาเราจะไปขึ้นเครื่องนะคนไปด้วยกันอย่างเนี้ยเจอพระนั้นมันไหว้อุตลุดเลยนะแต่ตอนลงจากเครื่องเนี่ยมันไม่ไหว้เลยตอนจะไปขึ้นนี่ไหว้กันอย่างนั้นแหละอันนี้มีผลประโยชน์แอบแฝงพอถึงเรือบินจอดเรียบร้อยแล้วหมดความหมายแล้ว ต่างคนต่างไปพร้อมหรือยังนี่ถามครั้งที่สองแล้วพร้อมก็คือเหมือนเปิดสวิตช์ตัวเองให้มาใจตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะฟังธรรมะคนจีนมาเข้าคอร์สมี100คนรอบนี้จะมาฟังหลวงพ่อเทศทั้งหมด4วันเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกให้คนจีนไม่ยกมือทีเดียว25คนเลยเบอร์เรียงกันไปนะเขาบอกว่าเขาแบ่ง4วันนะจาก100คนก็วันละ25คนตรวจการบ้านวันละ25คนเนี่ยไม่ได้ตรวจคนไทยละตรวจคนจีนเนี่ยใช้เวลา3เท่า4เท่าของตรวจคนไทยพูดแล้วต้องแปลใช้เวลาเยอะงั้นถาม25คนถ้าจะให้หมดนะคงไปถึงบ่ายๆนะเมื่อเช้าหลวงพ่อเลยมีสำนวนไทยอันหนึ่งนะตีปลาหน้าใส่เป็นที่ดักปลาเราเอาไม้ตีไปปลาไม่มาหลวงพ่อก็เลยพยายามพูดบอกว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องถามเยอะนะถามมากไม่รู้เรื่องหรอกนะดูให้มากสังเกตตัวเองให้มากๆถึงจะรู้เรื่องอันนี้ไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดจริงๆหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ร่วม40องค์ครูบาอาจารย์เยอะมากเลยนะองค์ไหนท่านมีดีเข้าไปเรียนด้วยทั้ง40องค์ที่สอนหลวงพ่อมานะสอนไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยไม่มีความขัดแย้งกันเพราะครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเป็นแล้วเนี่ยไม่มีขัดแย้งกันเหมือนกันหมดเลยในบรรดาครูบาอาจารย์ประมาณ40องค์เนี่ยหลวงพ่อเคยถามกรรมฐานนะหรือบางทีไม่ได้ถามแต่ท่านแก้กรรมฐานให้นะ6องค์มี6องค์เท่านั้น ใน6องค์เนี่ยถามทั้งหมดนะมีคำถามหรือว่าสงสัยแต่ไม่ได้ถามแล้วท่านบอกก่อนเนี่ยทั้งหมด7ครั้งงั้นตลอดชีวิตที่ภาวนามาเนี่ยนะเคยมีข้อขัดข้องจริงๆนะ7ครั้งเท่านั้นเราถามครูบาอาจารย์ทั้งหมด6องค์มีบางองค์ถาม2ครั้งองค์แรกคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อก็ไปรักษาจิตเอาไว้ดูจิตจิตคือคนดูนี่ฉลาดมากดูจิตงั้นต้องไปดูไอ้คนที่เป็นคนดูดูไปแล้วก็รักษามันไว้นะไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งรักษาให้นิ่งให้ว่างไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งที่ต้องเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านบอกทำผิดแล้วไปแทรกแซงอาการของจิตไม่ได้ดูจิตดูจิตนะจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็มาดูของเราเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครั้งหลังๆเนี่ยก็มีเจอหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเนี่ยตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายเดือนอะไรกันยาปลายเดือนกันยาปี2526หลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกเนี่ยหลวงปู่ดูลก็สอนท่านแบบเดียวกันนี้เลยแต่ท่านไปหาหลวงปู่ดูลก่อนหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งหลวงปู่ดูลบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านรู้ว่าหลวงพ่อฟังไม่รู้เรื่องหรอกกลัวเราจะไปทำลายตัวผู้รู้จริงๆถ้าทำลายผู้รู้จริงๆสติแตกเลยนะเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้เนี่ยเราต้องเอาไว้ใช้นะไม่ใช่ไปทำลายทิ้งท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะถ้าเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์นะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะวางผู้รู้เองท่านบอกงี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ยังทำไม่ได้นะหลวงปู่ถึงสอนท่านคุณกับอาตมามาทำกติกากันทำข้อตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันหลวงพ่อทำลายไม่ได้เป็นโยมทำยากจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เจอท่านก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์ท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งมั้งตอนนั้นปีไหนจำได้ไหม42พอท่านเทศเสร็จหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านนะหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วคือตอนหลังท่านเป็นมะเร็งท่านไปซ่อนตัวไม่ค่อยออกมาให้คนเห็นท่านภาวนาท่านนะบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านได้ยินประโยคนี้นะใจท่านฮึกเหิมมากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่อย่างเงี้ยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้ยเราฟังนะขนลุกขนชันเลยโอ้ท่านทำลายแล้วท่านทำลายได้แล้วนี่ท่านก็คงไม่รู้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนท่านก็เลยไม่ได้มาตามหาว่าจะต้องมาบอกตรงนี้แต่สุดท้ายท่านมาจนได้นะท่านได้มาบอกจนได้ปฏิไม่รับนิมนต์แล้ววันนั้นอุตส่าห์รับนิมนต์มาที่ TOT พอได้ยินท่านนะเข้าใจเลยเราไม่ได้ไปทำลายมันนะมันทำลายตัวมันเองเมื่อมันเติบโตเต็มที่แต่ทำยังไงมันจะโตเต็มที่นี่มีปัญหาอีกแล้ว ถ้าคิดต่อนะไม่ต้องภาวนาแล้วชาตินี้ก็คิดไปเรื่อยๆทำไงลูกไก่นี้จะโตแล้วเจาะเปลือกออกมาได้คือจิตนี้จะเติบโตจนเจาะทำลายอาสวะกิเลสออกมาได้เปลือกของจิตก็คือตัวอาสวะกิเลสนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจิตนี้ขาดอะไรรู้แต่ว่าจิตนั้นขาดแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรปัญญามันยังไม่แทงตลอดนี่พอท่านเทศเสร็จนะเราก็ลงมาจากห้องประชุมสักพักหนึ่งท่านก็นั่งรถผ่านมาจะกลับแล้วท่านก็จะกลับเราก็ลงไปนั่งคุกเข่าไหว้ท่านอยู่ที่ถนนท่านก็หันมาพยักหน้านะพยักหน้าบายบายแล้วต่อไปนี้จะไม่เจอกันอีกแล้วนะไม่ได้เจอกันอีกท่านก็สิ้นมาบวชแล้วนะแล้วมาภาวนาจนกระทั่งถอดใจว่าลูกไก่นี่ไม่ยอมโตสักทีนะถอดใจใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางหมดความอยากที่ให้ลูกไก่เติบโตมาเจาะเปลือกไข่ใจเข้าถึงความเป็นกลางเราค่อยภาวนาไปนะถ้าวันใดพวกเราภาวนารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะลูกไก่ก็คือจิตนี่จะเจาะทำลายอาสวะกิเลสนะแล้วก็เป็นอิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงที่ทำให้ลูกไก่นี้โตก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่พอประโยคอย่างนี้เราเคยได้ยินเคยอ่านจากที่พระพุทธเจ้าสอนแต่พอลงมือทำจริงๆงงไม่รู้ว่าขาดอะไรนะทั้งๆที่ท่านบอกอยู่แล้วว่าขาดอริยสัจเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยเหมือนเข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจหรอกเวลาลงมือจริงนะก็งงไปงงมาเป็นธรรมชาติแต่งงมากก็อย่าเที่ยวถามคนอื่นถามมากนะมันก็ไม่หายงงอย่างหลวงพ่อไปถามหลวงพ่อพุธนะท่านก็บอกว่าลูกไก่มันโตแล้วมันก็เจาะเปลือกเองเราก็ลุ้นอีกใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะโตเกิดคำถามต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะนะเรียนด้วยการสังเกตตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจไปเพื่อทำลายอวิชชาทำลายอวิชชาความไม่รู้สัจจะไม่รู้ความจริงว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวทุกข์พอไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ก็เกิดอยากอยากให้ขันธ์ห้าเป็นสุขอยากให้ขันธ์ห้าไม่ทุกข์พอมีตัวอยากขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนจิตก็ห่างไกลพระนิพพานออกไปเรื่อยๆเพราะว่าความอยากนั่นแหละมันขวางกั้นอยู่ทำให้จิตดิ้นจิตปรุงแต่งไม่เลิกเมื่อไรจิตสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะเพราะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วความอยากจะไม่เกิดยังมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มันจะไม่มีความอยากให้ร่างกายหายทุกข์มันจะไม่มีความอยากนะที่ว่าร่างกายเป็นทุกข์แล้วให้หายเร็วๆหรือว่าอยากให้มันมีแต่ความสุขอย่างเงี้ยความอยากพวกนี้จะไม่มีนะหรือมันรู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตคือตัวทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่มีความอยากที่จะให้จิตเป็นสุขไม่มีความอยากที่จะให้จิตไม่ทุกข์นะความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายแหล่นะถ้าเราไปลองไปดูให้ดีเถอะย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มีเท่านั้นเองอยากไปดูหนังก็อยากมีความสุขนั่นแหละใช่ไหมอยากมีแฟนสักคนก็อยากมีความสุขอยากมีลูกก็อยากมีความสุขไม่ได้มีอยากมีความทุกข์หรอกนะหรือว่าร่างกายไม่สบายก็อยากให้มันพ้นทุกข์อย่างเงี้ยความอยากมันก็วนเวียนอยู่ที่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยาก108,009นั้นมีเท่าไหร่เท่าไหร่ย่อลงมาก็มีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะความอยากมันจะไม่เกิดแล้วล่ะพอความอยากไม่เกิดนะใจก็ไม่ดิ้นรนนะตรงที่ความอยากไม่เกิดนะเรียกว่ามีวิราคะวิราคะคือไม่มีความอยากนะพอไม่มีความอยากมันก็เกิดวิสังขารไม่มีความปรุงแต่งนะจิตพ้นจากความปรุงแต่งก็เป็นนิพพานเป็นวิมุตตินะเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นของจิตเพราะฉะนั้นการที่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเป เป็นหนทางเดียวที่เราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้การตั้งคำถามทั้งหลายแหละมันจะทำให้เกิดคำถามอันต่อๆไปซึ่งหาประโยชน์ไม่ค่อยจะได้หรอกถ้าเราสังเกตจริงๆนะเราจะช่วยตัวเองได้แต่ถ้าเราย่อหย่อนการสังเกตเราไปเชื่อมั่นว่าอันนี้ใช่แน่นอนละถ้าแบบนี้เราจะไม่สังเกตต่ออย่างหลวงพ่อนะภาวนาตอนแรกที่หลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตเราไปรักษาจิตเอาไว้แล้วก็ดูเฝ้าไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยไม่ให้หนีไปไหนแล้วเชื่อมั่นว่าเนี่ยคือการดูจิตไม่ศึกษาต่ออย่างนี้หลวงปู่เขามาแก้ให้ว่ามันผิดจริงๆแต่ถ้าเราใช้ความสังเกตนะใช้ความสังเกตนะมันจะช่วยตัวเองได้ครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาจิตมันแหวกออกนะสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนะแหวกออกนะแล้วก็มีดวงสว่างสว่างนะเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยผุดขึ้นมาเกือบจะถึงเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วถ้าถึงเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะหลุดเลยใช่ไหมนี่มันเกือบแตะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ไม่พ้นขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับปิดใหม่แม่เราเจ็บใจไม่ได้พระอนาคาคิดด้วยอย่างนี้นะสงสัยนี่มันเป็นอริยมรรคหรือเปล่าแต่มันเหมือนแหวกไม่หมดนะแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งตั้งแต่วันนั้นนี่นะกามราคะไม่มีอีกเลยกามราคะไม่มีเลยหลวงพ่อก็สงสัยว่าใช่เลยถ้าหลวงพ่อเชื่อง่ายนะไม่มีกามราคะกูเป็นพระอนาคามีแล้วนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะแต่หลวงพ่อไม่ยอมเชื่อง่ายหลวงพ่อสังเกตไปได้สังเกตยังไงกามราคะก็ไม่เกิดหลวงพ่อไปยืมหนังสือโป้ของเพื่อนมาอ่านเพื่อนคนนี้เป็นเจ้ากรมหนังสือโป้นะมีหนังสือโป้เต็มบ้านเลยยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตโป้นะอินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดเราอยากดูรูปโป้แล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าใจเราจะมีราคะไหมเพื่อนน่าดีใจมากเลยโอ้ยตะเถนตะบาแตกมาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วนะ ดีใจมากเลยนะเอามาให้ตั้งหนึ่งเราก็มาดูเนี่ยใจไม่กระเพื่อมเลยใจไม่มีราคาเอาไปคืนบอกว่าไม่ยังไม่ถูกใจขนมาให้อีกเยอะเลยปลื้มมากเลยนะได้ช่วยเหลือเรานะให้กลับมาสู่โลกอันวิจิตรนะ ดูอยู่7 วันนะดูอยู่ถึงวันที่7นะใจเนี่ยไหวตัวขึ้นมานะอุ๊ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยใจสะเทือนขึ้นมาหลวงพ่อดีใจมากเลยรวบรวมหนังสือโป้ไปคืนนะเขาก็เตรียมไว้อีกตั้งหนึ่งนะบอกไม่เอาพอแล้วนะแล้วเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเรารู้แล้วนะเวลามีผัสสะมายั่วจริงๆนะกิเลสมันยังอยู่นะงั้นไม่ใช่พระอนาคาขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับผมไปเห็นสภาวะอย่างนี้หลวงปู่พูดเลยนิมิตนะที่เห็นเป็นดวงสว่างผุดขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่พูดเลยนิมิตนะนั่นแหละครับผมเลยไม่เชื่อมันนะผมทดสอบดูไปดูหนังสือโป้หลวงปู่ไม่ว่านะหลวงปู่บอกฉลาดแต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบนะเดี๋ยวนั่งดูกันทั้งวันนะยังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้มีอะไรปุดโผล่ขึ้นมาเลยก็ไปนั่งดูไม่โผล่แล้วคราวนี้ชาตินี้จมทั้งชาติเลยเนี่ยมันทนความสังเกตไม่ได้งั้นหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์จะชมเรื่อยว่าฉลาดเพราะว่าหาทางเอาตัวรอดได้เรื่อยอย่างภาวนามีอยู่คราวหนึ่งนะพบว่ามันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะนึกดูเอ๊ะถ้าเราจับผู้รู้มันก็ยังยึดถืออยู่ถ้าจับสิ่งที่ถูกรู้ก็ยังยึดถืออยู่เพราะงั้นเราจะไม่จับทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้วิธีก็คือกำหนดจิตลงไปนะดูสิ่งที่ถูกรู้สมมติว่าลมหายใจแต่หลวงพ่อไม่ดูลมแล้วมันละเอียดขึ้นไปจนมันเป็นแสงไปหมดแล้วนะเป็นแสงเป็นความว่างอะไรเงี้ยจิตมันไหลไปหาความว่างถ้าเราดูแสงไม่มีหรือความว่างไม่มีดูลมหายใจจิตมันไหลไปที่ลมหายใจส่วนมากพอมันไหลไปถึงที่ไหนไปจับไปตรงนั้นไว้ นี่หลวงพ่อไหลไปปุ๊บเรารู้มันกำลังจะจับแล้วอย่างนี้กำลังจะจับแล้วไม่จับนะไม่จับอารมณ์ทวนเข้าหาตัวรู้ทวนมาพอมันจะมาจับเอาตัวรู้แล้วไม่จับนะทวนออกไปอีกเข้าออกอยู่พักนะจิตรวมลงตรงกลางเลยวับนะโลกธาตุนี้หายไปทั้งโลกเลยนะความคิดไม่มีเวลาก็ไม่มีนะไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ธาตุรู้อยู่ตัวเดียวนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวที่ไม่ได้ยึดทั้งรูปไม่ได้ยึดทั้งนามนะไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีความคิดนะพอออกมาจากตรงนี้นี่นะมั้งนิพพานนะไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีความปรุงแต่งไม่มีกิเลสไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกด้วยไม่มีเวลาไม่รู้หรอกกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะนี่แหละมั้งนิพพานนั้นเราต้องฝึกเข้าตรงนี้บ่อยๆก็เล่นอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็เฉลียวใจขึ้นมานี่มันสมถะนี่มันสมถะกรรมฐานเพราะมีการกระทําอยู่นะก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศตอนนั้นหลวงปู่ดูลสิ้นแล้วบอกหลวงปู่ครับผมมีสภาวะธรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมานะแต่ผมสงสัยว่ามันเป็นสมถะหลวงปู่บอกว่าทําต่อไปในยุคนี้ไม่มีคนเล่นแล้วกรรมฐานแบบนี้นะสมาธิอย่างนี้ไม่มีคนเล่นเล่นให้ชํานาญในสมาธิทุกอย่างหลวงปู่เทศน์เนี่ยเป็นพระที่เก่งเรื่องสมาธินะท่านติดสมาธิอยู่ตั้ง14 ปีเพราะฉะนั้นชํานิชํานาญเรื่องสมาธิมากเลยท่านก็รู้สึกสนุกท่านก็บอกให้หลวงพ่อเล่นต่อหลวงพ่อก็บอกผมกลัวติดครับท่านบอกไม่ต้องกลัวติดถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เราฟังแล้วดีใจท่านยังอยู่อีกนานท่านมีข้อผูกพันกับเรานะมีข้อผูกพันกับเราท่านจะต้องอยู่แก้กรรมฐานให้เราเสร็จแล้วไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่บุญจันทร์ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนไม่เคยรู้จักเลยหลวงพ่อไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ไปกลางคืนนะพอไปถึงนะมืดตื้อๆเลยไฟมันดับแล้วมีพระหนุ่มๆมายืนดักอยู่หน้าวัดหลวงพ่อไปถึงนะท่านก็บอกเลยว่าให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยผมไม่ไปหรอกไม่รู้จักไปหาพระที่เราไม่รู้จักนะไปหาผิดเวลาด้วยไปหานะกลางคืนมืดตื้อๆแล้วดีไม่ดีท่านจะด่าเอาเราไม่รู้จักนี่เป็นกวนท่านเราไม่ยอมไปหลวงพ่อไปคุยอยู่กับอาจารย์ทองอินชั่วโมงนะออกมาหนาวมากเลยแล้วยังมืดตื้อๆเลยพระองค์นี้ยืนทนความหนาวอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินนะรบเราบอกขึ้นไปหาหน่อยขึ้นไปหาหน่อยเราวงนี้ตื้อชะมัดเลยแต่สงสารท่านนะอุตส่าห์มายืนรอคล้ายๆหนังจีนนะคุกเข่าอยู่นั่นถ้าอาจารย์ไม่รับเป็นอาจารย์เราจะคุกเข่าไม่เลิกอันนี้ท่านจะยืนเฝ้าอยู่อย่างนี้ไปตรงไหนจะยืนเฝ้าไปด้วยในสุดขึ้นไปหาอาจารย์บุญจันทร์ขึ้นไปถึงนะท่านนอนคลุมโปงอยู่ท่านไม่สบายแต่ไม่ยอมเข้ากุฏินะนอนอยู่ที่ระเบียงรอนอนรอพอเราโผล่ขึ้นไปท่านชี้หน้าเลยภาวนายังไงหลวงพ่อก็เล่าให้ท่านฟังนะไม่ยึดผู้รู้ไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้จิตรวมลงไปนะไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวท่านตวาดเรานะว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกแต่สำเนียงท่านเราฟังไม่ออกเราไม่พ่อวันนี้ดุนี่เห็นไหมว่าแล้วมาหากลางคืนต้องโดนดุนะร้องเฮ้ยออกมาตกใจเหมือนกันนะท่านก็ถามง่ายจะภาวนาไงอีกเล่าให้ท่านฟังซ้ำนะนึกว่าท่านฟังไม่รู้เรื่องธรรมะนี่สูงมากเลยท่านคงฟังไม่รู้เรื่องโดนตวาดครั้งที่สองตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเห็นไหมต้องกําหนดจิตต้องวางโน่นวางนี่แล้วเข้าไปตรงนี้มันไม่ใช่ของจริงนี่ท่านไม่พูดนะท่านด่าอย่างเดียวเลยใจเราปิ้งขึ้นมารู้ละนี่ไม่ใช่แต่เดิมก็รู้อยู่แล้วนะแต่หลวงปู่เทศท่านให้เล่นก็เล่นเล่นจนเพลินเลยนึกว่าเล่นอย่างนี้ก็จะดีเหมือนกันพอโดนดุว่าไม่ใช่ทางนะจิตมันทิ้งเลยจิตมันทิ้งนะไม่เอาอย่างนี้แล้วพอจิตมันทิ้งปุ๊บเนี่ยนะท่านหัวเราะอาจารย์บุญจันทร์หัวเราะนะเหมือนหนังจีนเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้เลยนะพอท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างนะท่านเราก็ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าบ้างนะพระอีกองค์ที่พามานะหน้าเสียเลยนะ เราหัวเราะแข่งกับอาจารย์อาจารย์หัวเราะเราก็โดยเสด็จหัวเราะด้วยท่านหยุดกึกเลยท่านหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าพอเราหัวเราะนะปุ๊บท่านหยุดหลวงพ่อก็หยุดจิตเราราบไม่มีกระเพื่อมเลยนะราบท่านยิ้มหวานใช้ได้ไปทำเอาหลวงพ่อเนี่ยได้ยินประโยคนี้ตลอดนะเวลาไปหาครูบาอาจารย์ไปทำเอาอย่ามานั่งละเมียดละไมขอชมบารมีขอปีติปราบปลื้มที่ได้เห็นเนี่ยถูกไล่แล้วก็ไม่เคยทำแบบนั้นด้วยไม่เคยปลื้มกับการนั่งดูหน้าอาจารย์เราเรียนธรรมะแล้วก็ใช้เวลาให้มากที่สุดในการเรียนรู้ตัวเองงั้นไม่ต้องถามเยอะนะอ้าวต่อไปใครจะถามไม่มีพวกอยู่วัดเดี๋ยวให้พวกนี้ก่อนอ้าว
ตอนมาอยู่วัด
ไม่ต้องขอขมานะไม่ต้องขอบคุณอะไรเงี้ยไม่ต้องสุนทรพจน์ไม่เอานะเอาเนื้อหาสาระเลยไม่ต้องเล่ายาวพูดกับหลวงพ่อนะจริงๆหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อก็รู้ไส้หมดแล้วนะดูโง่เฮงเก่งแต่ว่าให้เราพูดซะหน่อยเขาจะได้อัดเสียงได้อ่ะว่าไป
หลงเยอะค่ะแต่ว่าก็รู้ว่าหลงเยอะ
หลงเยอะหรือหลงนาน
หลงนานค่ะ
หลงนานไม่ดีหลงเยอะดีหลงเยอะหมายถึงว่าเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงแสดงว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ถ้าหลงนานเนี่ยหลงไปแล้วก็รู้แวบหนึ่งแล้วก็หลงยาวหลงอย่างเงี้ยวันๆแทบไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งรู้บ่อยหรือยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีนะหลงบ่อยดีหลงนานไม่ดีคนที่ไม่ภาวนาหลงวันละครั้งหลงวันละครั้งเดียวหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับของพวกเราหลงได้ร้อยครั้งก็ถือว่าสติเกิดร้อยทีเพราะฉะนั้นไปฝึกอีกยังหลงไม่พอหลงบ่อย
ๆของผมหลับไปเลยครับ
อะไรนะ
หลับไปเลยครับ
เราจิตมันติดนิ่งรู้สึกเปล่าอย่างขณะเนี้ยมันติดความนิ่งนิ่งอยู
่
เราไปประคองให้นิ่งปล่อยมันให้มันทำงานอย่าไปประคองไว้นะจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาจิตตอนนี้เป็นจิตที่ผิดธรรมดาเราสร้างมันขึ้นมานะสร้างจิตที่นิ่งนิ่งตัวนี้ขึ้นมาโยนมันทิ้งไปออกมากระทบอารมณ์แล้วให้จิตมันกระเทือนแล้วมีสติตามรู้ความกระเทือนของจิตไปตาเห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงนะมีราคะโทสะอะไรรู้ทันเงี้ยรู้ไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะอย่างนั้นเรียกว่าการปฏิบัติคือการทำจิตให้นิ่งเฉยอะไรมากระทบก็เฉยใช้ไม่ได้นะไม่เกิดปัญญา
คร
ับไรซะ
มีการบ้านไหมครับ
นี่ไงการบ้านยากนะให้ปล่อยเนี่ยยากนะ
ขอบคุณครับ
อ้าวต่อไปใครจำเป็นอ่ะยังมีอีกเหรออ้าว วันนี้มีน้อยเนาะคนจีน
นมัสการค่ะช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีความจงใจอยู่ที่จะยังมีความจงใจอยู่ที่จะปฏิบัติแล้วก็แต่บางครั้งมันก็จะเฉยเฉยแต่ไม่แน่ใจว่าที่เฉยเฉยเนี่ยมันตั้งใจเฉยหรือว่ามันเฉยของมันเองค่ะ
ถ้ามันเฉยเองจิตใจจะเบาโปร่งโล่งแช่มชื่นนะถ้าจงใจเฉยจิตจะแน่น
ๆบางทีรู้สึกเหมือนเราจงใจเฉยเหมือนกัน
จงใจ
เหมือนกับมีกดกดเขาดึงเข้าไว
้ให้รู้ทันว่าไปจงใจไปกดแล้วล่ะต่อไปมันก็เลิกเองอ่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
尊者你好，我2015年学习了四念处，然后到现在，我就最近看的比较多的是嗔心跟我大，然后觉得的心不是太舒服，就想知道最近自己的什么情况，请尊者指点。
ครับว่าเรียนกับหลวงพ่อประมาณ2 ปีครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าโทสะเยอะมีอาตาเยอะเขาก็ใจไม่สบายอยากจะรู้ว่าปัญหาเกิดที่ไหนครับ
คือถ้าแต่ก่อนนี้เราไม่ได้ภาวนานะเรามีโทสะเราก็ไม่รู้นะเรามีอัตตาเราก็ไม่รู้นี่เราภาวนาเรากิเลสเกิดโทสะเกิดอัตตาเกิดเรารู้ไวขึ้นเราก็เลยเห็นว่ามันมีเยอะแยะเลยนี่กิเลสเกิดเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะกิเลสเกิดก็ไม่ว่ามัน แต่กิเลสเกิดแล้วจิตเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นจะเป็นกุศลหรือเป็นกิเลสก็ได้จะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราพอใจให้รู้ว่าพอใจเราไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจให้รู้ทันใจตัวเองไว้นะเพราะฉะนั้นอย่างโทสะเกิดบ่อยเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะการปฏิบัติเนี่ยเรารู้ทันจิตของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปนั่งแก้ว่าไม่ให้มีโทสะ
啊就是第二个问题就是说我觉得自己好像最近那个烦恼比较多就是有点想消除这种烦恼那种就是不是太接受这种东西那我想是不是我退步了
สังเกตไหมตอนพูดเนี่ยเผลอไปในโลกของความคิดตอนพูดไม่ได้รู้สึกตัว
我知道
ใช่ถ้าเห็นเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเขาว่าไง
คือเขาว่าช่วงนี้กิเลสเยอะคือใจจะไม่ชอบจะคิดว่าจะแก้ครับ
เนี่ยจะไปแก้ถ้าเราแก้กิเลสได้นะกิเลสก็เป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เราบังคับได้ในความเป็นจริงเราบังคับไม่ได้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันเกิดเองเราบังคับมันไม่ได้แต่เรารู้มันได้ถ้าเรารู้ทันมันนะเราใจเราเป็นกลางเนี่ยกิเลสจะไม่มาครอบงำใจเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะกิเลสเราจะเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นมีกิเลสเราไม่ได้เดือดร้อนนะ
明白了谢谢
丁李龙波好
ลูกโตยัง
2岁4个月
2ขวบครับ
นี่มาเรียนหลายปีตั้งแต่เมียท้องแต่นี่ลูกโตแล้วเป็นไงภาวนา
我觉得好像没有什么进步
รู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าครับ
ก้าวหน้าเอาอะไรวัดล่ะความการปฏิบัติเนี่ยเราดูว่าถ้าเราสติเราเกิดบ่อยนะก็ถือว่าก้าวหน้านะถ้าจิตใจเราอยู่กับตัวเองเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ก็ถือว่าก้าวหน้ามีสติเรื่อยๆก็มีความก้าวหน้ามีสมาธิก็ก้าวหน้านะเห็นขันมันแยกเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานของมันได้เองนี่ยิ่งก้าวหน้าใหญ่เลยงั้นความก้าวหน้าของการปฏิบัติมันไม่ใช่ก้าวหน้าแบบเรียนหนังสือมีใครมารับรองให้เราถ้าสติเกิดได้ถี่ขึ้นได้เร็วขึ้นก็ก้าวหน้าสมาธินะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นดูได้บ่อยๆก็ก้าวหน้าหรือเห็นขันมันแยกเห็นขันมันทำงานนั่นยิ่งก้าวหน้ามากเลยนะงั้นความก้าวหน้าของการปฏิบัติไม่ได้วัดด้วยสิ่งอื่นแต่วัดด้วยเนี่ยคุณธรรมความดีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นไหมถ้าเจริญขึ้นถือว่าก้าวหน้าอยู่นะตอนนี้การภาวนาดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามีโมหะปนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะจิตมันมัวนิดหน่อยนะจิตมัวรั่วมัวจิตไม่ดิ้นรนไม่ได้เกลียดชังตัวนี้เป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่นะอย่างถ้าจิตมัวแล้วไม่ชอบเลยเนี่ยถือว่ามันยังไม่เก่งพอถ้าจิตมัวแล้วก็รู้ว่ามัวนะแต่ว่าใจเป็นกลางไม่ได้เดือดร้อนกับมันนะนี่แหละความก้าวหน้า
我想了解一下五蕴分离之后应该怎么修但现在是否有退步
เขาอยากจะทราบว่าหลังจากขันธ์5แยกแล้วคือคนภาวนายังไงเขาอยากทราบว่าตอนนี้เขาภาวนาก้าวหน้าหรือว่าหยุดเดิมหยุดที่เดิม
ยังก้าวหน้าอยู่นะพอขันธ์5แยกได้แล้วเนี่ยเราไม่ทําจิตให้นิ่งๆนะเราดูขันธ์5มันทํางานดูจิตมันทํางานไปเรื่อยๆอย่างจิตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคิดได้เองเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดได้เองเนี่ยดูไปเรื่อยๆความจริงของมันคือมันคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลานะหรือร่างกายเนี่ยใช่มั้ยเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวหายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสุขทุกข์นะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรๆก็เป็นของที่ถูกรู้ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยส่วนตัวจิตที่เป็นคนรู้นะก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะนี่ถ้าเจริญปัญญาไปถึงช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านเราก็ทำสมถะกรรมฐานหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้ ให้ใจได้พักผ่อนสมถกรรมฐานเป็นที่พักผ่อนของใจเมื่อใจได้พักผ่อนมีแรงเรากลับมาดูกายดูใจทำงานต่ออย่างนั้นแหละถึงจะเจริญ
顶礼那个龙波尊者，我是去年开始禅修，是腹部观腹部的起伏。从去年年底我就听那个尊者老师的法谈，一直听了有这么长时间，就是按照法谈内的内容来去修。刚开始有一些标记，就是心跑掉了，迷失了知道啊，但是我会加一个回来。最后后面就没有了，只是轻跑掉了知道，但是迷失的很多，但是有两个现象。第一个现象就是在固定的禅坐当中，有时候会看到身心的分离，但有时候多数是属于粘着，这个有时候会看到自己的不舒服，就是又粘着在一起，呵护那个心的那份平静，但是在日常生活中我会多觉知这个心，就是在平时的行住坐卧中，但是多数还是在迷失当中。所以我想龙波尊者能够给我一个指点，感恩。
เขาบอกเขาอยู่ในรูปแบบบางทีก็เห็นขันแยกกันบางทีก็เห็นขันรวมกันบางทีรวมกันแล้วใจจะไม่ชอบครับเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ขันแยกนะเราพอใจเราก็รู้ว่าพอใจขันไม่แยกเราไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจรู้ทันใจตรงนี้เพราะฉะนั้นสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นก็ได้แต่สภาวะเกิดแล้วเราพอใจให้รู้ทันเราไม่พอใจให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยตัณหาคือความอยากจะเกิดขึ้นนะพอตัณหาเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนทำงานเรายิ่งไกลนิพพานออกไปเรื่อยๆนะถ้าจิตเข้าถึงความเป็นกลางพ้นจากความพอใจไม่พอใจจิตไม่ปรุงแต่งต่อนะจะสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ปรุงตัณหาขึ้นมาจิตก็จะเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะงั้นถ้ามันขันแยกแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะขันไปรวมกันไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะรู้ทันความพอใจความไม่พอใจใช้ได้นะแล้วจิตจะเป็นกลางเองไม่ต้องทำให้เป็นกลางนะจิตเขาจะเป็นกลางเองนะถ้าเราจงใจทำให้เป็นกลางก็คือปรุงแต่งอีกแล้วแต่เก่งนะเขาพูดยาวมากเลยสรุปมาเหลือ 2-3 ประโยคนี่เก่งในทางย่อความให้สั้นนะมีหนึ่งในปฏิสัมภิทานะปฏิสัมภิทาชนิดหนึ่งเนี้ยสามารถย่อความจำนวนมากเนี่ยให้เหลือใจความสั้นๆได้แล้วอีกแบบหนึ่งใจความสั้นๆเนี่ยขยายความได้นะ
顶礼龙波我是第一次来到泰国听龙波讲法，平时是在家里面听龙波的那个法谈，想请龙波给开示。
เขาปกติอยู่ที่บ้านฟังธรรมะหลวงพ่อตอนนี้เขานี่เป็นครั้งแรกมาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เขาภาวนาใช้ได้แล้วล่ะภาวนาดีคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้สึกไปสบายๆไม่บังคับมันอย่างตอนนี้เริ่มบังคับนิดหน่อยแล้วถ้าบังคับมันจะเริ่มอึดอัดเราอย่าไปบังคับมันเรารู้สึกตัวสบายๆเห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมความรู้สึกสุขทุกข์ก็ถูกรู้โลภโกรธหลงก็ถูกรู้เห็นไหมส่วนใจเนี่ยก็ทำงานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งอะไรเงี้ยเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปแบบนี้นะใช้ได
้การลำบ
ากแต่ควรจะฝึกสมาธิบ้างนะให้จิตได้พักผ่อนบ้างนะเช่นอยู่กับพุทโธไปบ้างนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้สวดมนต์ไปให้ใจได้พักผ่อนได้ใจสงบมันจะได้มีแรงแล้วภาวนาง่ายขึ้น
จริงๆหลวงพ่อ我是第三次来的这个道场的我也按照您的方法去训练自己的心特别是今年吧，我觉得整个人嘛很轻松，很快乐。自己呢有看得到升起的烦恼， 但是灭我就看不到了。接着下一个心在工作的时候我也能看到，也不随着外面的六境去转，而且看到那些东西有时候就看到就看到了，没有像以前那样随着他们的进去转，心很多在外面，现在的心呢都和自己在一起多一点了。希望龙坡帮我看看看我卡在哪里，我想接受再提升，感谢龙坡。
คือเขาบอกว่านี่คราวนี้เป็นขั้นที่สามมาเขาคอร์สเขาตามที่หลวงพ่อสอนเขาภาวนาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าปีนี้เขาก้าวหน้ามีความสุขใจเบาคือเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าเขาตอนนี้ติดขัดอะไรเขาอยากให้ก้าวหน้าอีกครับ
อย่าอยากสิถ้าอยากแล้วจะไม่ก้าวหน้ารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วมันก้าวหน้าเองสองคนที่คนผู้ชายที่ส่งกันบ้านก่อนเนี้ยนะก่อนผู้หญิงคนเนี้ยจิตไม่ถึงฐานนะขณะเนี้ยรู้สึกไหมจิตมันไปอยู่ข้างนอกรู้ว่าไปอยู่ข้างนอกนะจิตต้องถึงฐานจริงๆแต่ไม่ใช่ถึงด้วยการดึงเอาไว้ถ้าถึงด้วยการดึงเอาไว้นะจิตจะอึดอัดจะแน่นๆอย่างนั้นทำผิดส่วนผู้หญิงนะใจลอยไปแล้วเมื่อกี้ใจหนีไปยังไม่เลิกเลยรู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกแรงไปมันจะอึดอัดมันจะแน่นๆอย่าจงใจรู้สึกถ้าจงใจรู้สึกมันจะแน่นเกินไปแค่ว่าเราเผลออยู่หรือใจเราไปข้างนอกเรารู้ว่ามันเผลอรู้ว่าใจไปข้างนอกแค่นั้นพอแล้วมันจะเข้าที่ของมันเอง
丁里龙坡我也是从去年开始接触你的那个法坛，然后开始听你的开示，然后现在感觉好像是对这个修行的整个轮廓有一定的了解了，但是自己一实际实修起来就感觉又有点模糊，主要是平常以那个觉知呼吸为主，然后看心跑掉，请龙坡帮我指点一下。
好。ฟังธรรมะหลวงพ่อตั้งแต่ปีที่แล้วคือเขาคิดว่าเขาเข้าใจหนักของการภาวนาแต่เวลาลงมือจริงๆเขาก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดไม่ชัดเพราะฉะนั้นขออยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ยังชอบเพ่งอยู่ยังชอบบังคับจิตอยู่นะอย่างขณะนี้เราบังคับมันนิ่งกว่าความเป็นจริงถ้ามันนิ่งๆอย่างนี้มันจะไม่เห็นสภาวะนะจะรู้สภาวะไม่ได้มันจะนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรให้ดูงั้นเดี๋ยวไปบังคับจิตให้นิ่งๆใช้จิตใจที่เป็นธรรมดาไม่ต้องคิดเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเลยหรอกใช้ชีวิตธรรมดานี่เองแต่ความรู้สึกอะไรเกิดแล้วค่อยรู้ถ้ารู้ความรู้สึกไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปร่างกายมันกวาดบ้านร่างกายมันซักผ้าอะไรเงี้ยร่างกายมันยิ้มร่างกายมันหน้าบึ้งรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจไปสบายๆติงลี่แปลว่าอะไรเห็นพูดตอนเริ่มต้นเหมือนว่าติงลี่หรืออะไร เป็นคำทักทายหรืออะไร
ติงหนีแปลว่ากราบ
อ๋อกราบเหรอ นึกว่าท้าชก
那个感恩尊者然后呢我就有两个问题第一个问题就是说那让一个心和一个快乐的所缘在一起，那个就是现在我不能确定说我已经上路了，就是我觉得我还没有修行，还没有开始，但是也常常那个有觉知，知道自己的心跑了之后就，现在我的问题就是说，我是爱散乱，然后呢我就念一个咒嘛，之后他跑了我就知道，跑了我就知道，但是呢我从来没有。任何一次说喜欢跟他在一起，就和这个咒啊，跟这个念诵，对，我不知道这个是我用功不够，还是说那个方法错了，请尊者教导。对，
คือเขาใช้วิธีแบบท่องบริกรรมครับแล้วดูจิตที่ไหลไปแต่เขาได้ยินว่าหลวงพ่อบอกว่าเวลาหาอารมณ์ต้องให้ใจมีความสุขแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าใจมีความสุขเพราะฉะนั้นอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาภาวนาเดินทาง
ถูกเราบริกรรมไปนะเราจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้รู้แค่นี้พอละ แล้วต่อไปสติมันจะเกิดเองพอจิตมันไหลไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้เองนี่เรียกว่าสติมันเกิดแล้วพอจิตไหลไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันไม่ไหลโดยที่เราไม่ได้บังคับเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราก็เห็นจิตไหลอีกไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปด้วยต่อไปปัญญาเกิดมันจะรู้ว่าจิตมันไหลได้เองรู้สึกไหมจิตมันไหลไปได้เองเราไม่ได้บังคับมันนะมันไหลเองจิตรู้ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็บังคับรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็หายไปกลายเป็นจิตไหลเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไหลเนี่ยทำกรรมฐานแล้วเห็นอยู่แค่นี้พอแล้วล่ะนะแค่นี้พอทำถูกเลย
การเสียใ
จดิ้งดีหลวงพ่อจันเจ
อนะมาไป
就是平时在日常生活当中发现自己一直迷失在念头里面，有时候呢就是紧盯，那么就是平时呢就是念佛陀佛陀，就是这样，请龙波真泽指点。
เขาอยู่ในชีวิตประจำวันประมาณคือใช้วิธีท่องพุทโธพุทโธแล้วบางทีก็เห็นจิตไหลไปที่คิดบางทีก็รู้สึกว่าบางทีก็จิตก็เพ่งเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็ฝึกได้อย่างนั้นก็ถูกแล้วล่ะคือเบื้องต้นเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ได้นะหรือจะหายใจก็ได้จะเดินยืนเดินนั่งนอนอะไรได้หมดเลยไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเวลาจิตมันไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้แค่นี้มันก็เจริญได้แล้วล่ะเราจะค่อยๆเกิดสติเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเองรู้สึกไหมจิตมันไหลไปคิดได้เองอย่างขณะนี้รู้สึกไหมเราบังคับอยู่ขณะนี้บังคับมันจะอึดอัดนะจะแน่นๆเนี่ยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยเราบังคับอยู่เราก็รู้ทันนะใจเราปล่อยเราไม่ได้บังคับนะรู้ตัวอยู่เราก็รู้ไหลไปเราก็รู้พอไหลไปพอเรารู้ว่าไหลเราก็บังคับพอบังคับเราก็รู้อีกว่าบังคับอยู่นะคนหัดใหม่ๆนะมันจะไหลไปแล้วก็รู้แล้วก็บังคับเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ
การฉันจะ
ดิ้งดิ้งหลวงพ่อ请หลวงพ่อ给我点评和指导下
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ขณะนี้จิตอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมอย่างจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะจิตไหลไปข้างนอกแล้วจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันจิตวิ่งไปคิดก็รู้ทันจิตไปไหนก็รู้ทันเรื่อยๆนะรู้อย่างนั้นแหละเรียกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าจิตมันไม่เข้าฐานชื่อจิตมันไปข้างนอกนะให้รู้ทันคนจีนใช้ได้นะโอเคเลยละคอร์สคนจีนส่วนใหญ่ใช้ได้เลยนะน่าดูคอร์สคนไทยบางทีไม่ได้อย่างนี้เลยนะคอร์สคนไทยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคอร์สส่วนใหญ่นั่งเพ่งไปมันก็นั่งคิดไปอะไรเงี้ยนี่คนจีนอยู่ไกลอุตส่าห์เรียนฟังอยู่ทูบอยู่เทิบเลยภาวนาถูกเนี่ยเยอะมากเลยใช้ได้ดีใจให้รู้ว่าดีใจ
知道李静龙波我是今年那个二月份的时候在泰国淄川那个知道龙波的开示就照那龙波的那个法走今年六月份的时候阿江到中国去参法我也跟着那个听了法以后照着那个阿江的指点修行现在我修到什么层次那个请那个龙波开示一下
คือเขาว่าตั้งแต่มกราปีนี้เรียนอ่านธรรมะหลวงพ่อคือเขาตอนนี้อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็ภาวนาก็ดีขึ้นแล้วล่ะภาวนาถูกแล้วต้องไปฝึกเรื่อยๆนะอย่างตอนนี้จิตมันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมเราไปบังคับมันนิ่งๆอย่าไปบังคับมันปล่อยมัน เนี่ยร่างกายขยับเราเห็นร่างกายขยับนะรู้สึกไปเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าดูร่างกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูใจตัวเองเหมือนเห็นใจของคนอื่นมันโกรธเนี่ยเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธเราไม่ได้โกรธเราเป็นคนดูนะคอยรู้ดูตัวเองไปแบบนี้เรื่อยๆสบายสบายแม่คนจีนเดี๋ยวนี้ถามเก่งหรือถามสั้นเนื้อหาสาระจริงในการเรียนกรรมฐานมันจะไม่ยาวถ้าบรรยายได้ยาวมากๆนะให้ในคิดเอาเชิญ
ทีนี้หลวงพ่อ我知道我很紧张然后我的修行也不够但是曾经听过讲佛法就只有那么一丁点然后也听闻到那么一丁点但是因为自己的修行不够所以一直有疑惑请龙婆开示就是对那个一丁点的佛法有就是有疑惑请龙婆开示我的修行
เขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์เทศว่าคือจริงๆสำหรับแต่ละคนนะต้องการทำมันนิดเดียวเขาอยากจะขอคำแนะนำตรงนี้ครับ
อย่าคิดเยอะ
谢谢
รู้ไปเลยนะรู้กายรู้ใจไปเลยไม่ต้องคิดเยอะหรอกอย่างที่บอกว่าบางคนแต่ละคนต้องการธรรมะนิดเดียวนะอย่างบางคนเห็นแค่ว่าจิตไหลไปแล้วก็รู้สึกไหลแล้วก็รู้สึกแค่นี้ก็พอแล้วนะคือเห็นสภาวะคู่เดียวพอแล้วนะเช่นเห็นว่าร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าร่างกายไม่คงที่นะอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรแค่นี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกหรือบางทีก็เห็นจิตมันโกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธนะเรียนอยู่แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วบางคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดนะจิตมีความโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้บางคนจิตไหลไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้เนี่ยเรียนนิดเดียวเองสำหรับคนคนหนึ่งแต่ดูให้จริงๆเท่านั้นถ้าเรียนจุดเล็กๆนี่เข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยอย่าคิดเยอะเนี่ยการบ้านเฉพาะตัวเลยนะ คิดเยอะไป
正云爹龙波正在好我是第二次幸运的来到你身边我现在呢就是一切从零开始一切从生活开始学姐现在呢很容易昏沉有的人呢心还散乱希望龙婆尊者给我指正指教
เขาบอกว่าเขาบางทีคือบางทีก็ฟุ้งบางทีก็ง่วงครับเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบง่วงก็รู้ว่าง่วงนะไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สภาวะไปแล้วก็รู้ทันใจตัวเองที่มันชอบบ้างไม่ชอบบ้างฝึกไปง่ายๆจริงๆกรรมฐานไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะเคยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจของตัวเองไปตามธรรมดานี่เองนะถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าใจความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันเห็นเองนะไม่ต้องคิดเยอะ
谢谢
尊者您好本来我想问的现在都不好意思我听了一号说因为我还修得不如他说都没有进步我都不知道我该怎么办起码一个就是说我呢来泰国就是四次了我主要是在家里修行的基本上现在也学会了觉知那么苦呢就是也比原来少我呢就是想说跟尊者做一个这样的禅修报告感恩尊者感恩您的教导就这样
เขารู้สึกว่าเริ่มรู้สึกตัวเป็นนะครับ
ถูกถูกแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกตอนนี้หนีไปคิดอย่างนี้รู้สึกแต่รู้สึกตัวนี้เราก็ไม่รักษาไว้นะไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกตลอดเวลานะมันรู้สึกก็รู้สึกมันเผลอก็เผลอมันจะไหลก็ไหลเราแค่ตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นถ้าพยายามจะรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ผิดเหมือนกันบังคับตัวเองมากเกินไป
หลวงพ่อขอ 第一次看到真的龙波，还是蛮激动的。我人比较平常比较散乱，请龙波开始。
คือเขาว่าท่านบอกว่าท่านปกติใจฟุ้งอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ใจฟุ้งก็หายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ชอบหายใจก็บริกรรมไปหรือสวดมนต์ไปแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปใจมันฟุ้งซ่านไปนะรู้บ่อยๆต่อไปใจก็ไม่ค่อยสนไปมันก็สงบลงเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะบริกรรมก็ได้สวดมนต์ก็ได้หรือเดินจงกรมก็ได้แล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ต่อไปก็หายฟุ้งเองแต่อยู่ๆจะไปสั่งให้ไม่ฟุ้งไม่ได้นะยิ่งเครียดใหญ่จิตใจเครียดเครียดภาวนาไม่ได้ต้องจิตใจที่สบายสบาย
ค่ะหลวงพ
่อนมัสการครับ
อ้าวพูดไทยหรอกเหรอ
คือว่าผมฟังเทศหลวงพ่อมาปีกว่าๆแล้วครับหลวงพ่อแล้วก็นี่เป็นการมาฟังเทศหลวงพ่อครั้งแรกครับก็เลย อยากจะมา
เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะ
ครับผม
ดูออกไหม
คิดว่าดูออก หลวงพ่อ
ค่อยๆฝึกไปนะ
ครับ
ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้จิตมันจ้าออกข้างนอกนิดหน่อย
ครับผม
ดูออกไหม
ครับผมตื่นเต้นด้วยครับหลวงพ่อ
ถ้ารู้ก็ไม่เป็นไร
ครับ
นะถ้ารู้แล้วก็สภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะสภาวะทั้งหลายจิตมีโทสะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผิดจิตมีโทสะเราก็รู้ใจเราไม่ชอบเราก็รู้อะไรเงี้ยไปฝึกไปมันยังเข้าไม่ถึงใจมันกระจายออกไปมากไป
ตอนนี้คือยังกระจายมากไป
ใช่ตอนนี้ยังกระจายอยู่ขนาดนี้นะมันตื่นเต้น
ครับ
ตื่นเต้นมันเลยกระจาย
ครับ
นะแล้วก็คอยรู้เอา
ครับ
คนสุดท้ายแล้วนี่เก่งนะคนจีนมาจากหลายมณฑลแปลได้หมดเลยแต่แปลถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแต่หลวงพ่อรู้ว่าแปลถูกหรือไม่เพราะว่าแต่ละคนน่ะเขาดีขึ้นถ้าเราแปลผิดน่ะเขาต้องแย่ลง
请尊者指导一下我的修行看我有没有正果
เขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขาได้เป็นพระอริยะหรือเปล่าครับ
เปล่าพระอริยะเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรนะเป็นคนซึ่งภาวนาแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะแต่อันนี้ไม่ใช่การคิดเนาะมันเป็นความรู้สึกของใจจริงๆนะแต่ถ้าหากบางทีเราภาวนาไปเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีแต่มันมีความรู้สึกเป็นเราแอบแฝงอยู่ในใจลึกๆนะแอบความเป็นเราอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่ใช่พระอริยะนะความเป็นเรามันยังไม่ขาดนะค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตอะไรๆก็สู้การสังเกตไม่ได้มันมีสองอย่างที่ช่วยเราอันหนึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์นะที่ภาวนาเป็นจริงๆครูบาอาจารย์เก๊ๆก็เยอะนะไม่ใช่ว่าพระทุกองค์จะต้องสอนถูกถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรหรือเราไม่มั่นใจว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราคือความสังเกตของเรานะค่อยๆสังเกตตัวเองไปว่ากิเลสอะไรยังมีอยู่นะกิเลสที่ว่าหายไปบางทีกิเลสไม่ปรากฏหายไปเพราะมันไม่มีจริงๆหรือหายไปเพราะเราไปทำจิตให้นิ่งๆว่างๆถ้าเราทำจิตให้นิ่งๆว่างๆแล้วบอกว่าตัวเราไม่มีอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะถ้ากำลังเผลอๆอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีตัวเราเลยนะยังพอน่าเชื่อกว่าตอนที่กำลังทำใจว่างๆแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยก็ค่อยๆสังเกตเอาอะไรๆสู้การช่างสังเกตไม่ได้นะค่อยๆดูว่าที่จริงของเราเป็นยังไงกิเลสอะไรยังอยู่กิเลสอะไรไม่มีนะไอ้ที่ไม่มีนั้นไม่มีถาวรหรือไม่มีชั่วคราวไม่มีเพราะว่าเราไปบังคับเอาไว้อะไรเงี้ยนะค่อยๆสังเกตไปพวกเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือนานๆได้ขึ้นไปหาทีนึงพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์อยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองจีนนะช่วยเราลำบาก เพราะฉะนั้นความสังเกตนะหัดสังเกตตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยนะวิเศษที่สุดดีกว่าที่เราถามคนโน้นคนนี้ไปถามคนโน้นคนนี้เขาอาจจะตอบผิดแล้วเราพาเราหลงผิดไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราสังเกตตัวเองแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะเราก็จะรู้ทันความจริงได้แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะถ้าสังเกตแล้วก็เข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆก็ใช้ไม่ได้ไม่เรียกว่าสังเกตเป็นหมดแล้ววันนี้เชิญกลับบ้านโอ้วันนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านได้เยอะมากเลยคนจีนที่ยกมือเนี่ยเรียกหมดเลยแถมเบอร์หนึ่งด้วยไม่ยอมยกนะ เอาคนจีนวันนี้ถ่ายรูปไหมวันนี้ว่างแล้วถ่ายซะก่อนเนี่ยที่หน้าหลวงพ่อไม่ค่อยว่าง